Mesajul meu de astăzi este intitulat În fața unui nou început. Sigur, e a doua oară, dacă bine mi-aduc aminte, când predic din cuvântul acesta, asta nu înseamnă că, de fapt, și-am mai avut încă un mesaj. M-am uitat în computer și am văzut că am mai avut încă un mesaj tot de anul nou, dar nu este aceeași predică. Iată-ne prin harul Domnului în pragul noului an. Și gândurile noastre se îndreaptă spre ce va fi în noul an. Se îndreaptă spre experiențele noi, poate unele pe care le vom avea. Pe măsură ce citim pasajul acesta din Scriptură, putem descoperi sau redescoperi trei lucruri noi pe care aș vrea să le avem în minte de anul, pentru anul care vine. Sunt aceste lucruri fundamentale pentru viața noastră de biruință ca și copiii al lui Dumnezeu. La faptul că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă vrem într-adevăr să experimentăm o viață de biruință, indiferent de situațiile prin care vom trece, aceste lucruri sunt vitale pentru noi. Așa că evenimentul esențial din cartea lui Iosua, ca să intre puțin în contextul, să vă aduc aminte de contextul în care e textul acesta, are loc în această secțiune. Copiii lui Israel sunt în fața râului Iordan și sunt gata să intre în țara făgăduinței. Visul lor de 500 de ani, de la vremea lui Avram, de când Avram i s-a promis o țară a făgăduinței, o țară nouă. Așa că observăm că Iosua, în textul pe care tocmai l-am citit, s-a trezit dis de dimineață. De ce? Ne gândim noi. Nu ne spune textul, dar putem deduce ca să se roage, ca să planifice. Pentru că nu putea dormi. Era în sfârșit, visul nostru ca națiune de 500 de ani se va împlini azi. Așa că poate s-a trezit din cauza tuturor acestor trei lucruri. Rugăciunea, planificarea și atitudinea aceasta, entuziasmul acesta, sunt o parte a pregătirii noastre pentru ceea ce vrea Dumnezeu să facem, ca să împlinim planul Său cu privire la viețile noastre. Pentru că dacă Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Și noi ar trebui să facem același lucru ca și Iosua, să învățăm de la el de aici. Dedicarea lui Iosua se vede, cu alte cuvinte, din trezirea lui dis de dimineață. De ce? Pentru că avea o datorie de făcut. Știți, Domnul era, Moise murise și Domnul i-a zis, tu vei fi acela care îi vei duce. Și știa datoria și era gata să împlinească datoria pe care Domnul i-a dat-o. Și această practică a lui Iosua de a se scula dis dimineață, să știți că e înregistrată în mai multe capitole din Iosua. În Iosua 6, în Iosua 7 și în Iosua 8, ni se spune exact Iosua, în fața unor evenimente deosebite, Iosua se scoală dis dimineață. Așa că trezirea de vreme spune că Iosua nu era leneș și nici nu întârziat la a îndeplini sarcinile sale pe care Domnul le pusese pe umerii săi. Să ne imaginăm pe Iosua în acea dimineață de vreme când marea majoritate poate încă dormeau, rugându-se pentru noua etapă în care poporul lui Dumnezeu va intra când va trece Iordanul. Da, pentru orice etapă din viața noastră este nevoie de rugăciune și acest lucru e tot mai neglijat între noi cei de astăzi. Și acest lucru ne lipsește rugăciunea și puterea care Domnul este gata să ne dea atunci când e vorba despre viața noastră spirituală. Da, vor trece în țara promisă. Este țara promisă raiul? Nu, cu siguranță nu. Războiul, suferința, luptele și moartea care îi așteaptă pe Israel pe malul vestic al Iordanului nu reprezintă nădejdea noastră, dragii mei. Pământul făgăduit simbolizează pentru creștinul Noului Testament umblarea normală cu Dumnezeu după mântuire, după ce a fost mântuit. Dorința noastră de a merge mai departe cu El în viața spirituală, asta semnifică, și capacitatea noastră de a gestiona cu ajutorul Lui, nu prin puterea noastră, luptele din războiul spiritual descrise foarte bine în Noul Testament de Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 6. Să știți că interpretarea acestei cărți din Vechiul Testament se găsește în epistolele către Efeseni și către evrei. De exemplu, în Evrei, în capitolul 3 și 4, aflăm că țara Canaanului este o imagine a odihnei spirituale și a victoriei de care se poate bucura aici, pe pământ, fiecare credincios. O odihnă, dacă putem spune așa, a credinței vii în Iisus Hristos. Apoi, epistola către Efeseni vorbește despre viața în locurile cerești, dar nu din ceruri, ci în experiența unității cu Domnul nostru înviat, în birința sa aici și acum, locul plinătății lui Dumnezeu. Adică Domnul a venit și ne-a mântuit și ne-a umplut de Duhul Sfânt ca să fim biruitori. Numai așa vom înțelege adevărata semnificație a cărții lui Iosua. Dar hai să revenim la, asta e o paranteză puțin mai mare, hai să revenim la cele trei afirmații care sunt cheia pentru, am putea spune, pentru fiecare dintre noi în anul care intră. Ca orice început, începutul înseamnă o cale nouă. Versetul 4, ultima parte. Ca să știți calea pe care trebuie să mergeți, căci nu ați trecut pe această cale până acum, spune Domnul prin Iosua poporului său. Izraeliții n-au trecut Iordanul, dragii mei, putem observa într-o manieră neorganizată, așa la întâmplare. Nu era ceva de genul fiecare pentru el însuși sau fiecare se descurcă cum poate, ci Iosua, Domnul prin Iosua a dat instrucțiuni precise. Și a fost o procedură extrem de organizată care asigura o traversare eficientă și de succes. Ei, dacă întotdeauna noi vom fi atenți la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce El ne poruncește, întotdeauna vom avea informațiile de care vor fi cruciale în călătoria noastră. Și chiar dacă vor fi situații în anul în care vom intra dificile, greu de digerat și de trăit, totuși vom putea avea biruință. Iată versetul 3 și 4, recitim. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Da, privim în față. Nu știm ce ne așteaptă în 2025. N-am mai trecut prin situațiile pe care Domnul le-a va așeza înaintea noastră și tocmai de aceea zice El aici să așteptăm ca El să meargă înaintea noastră, să știm că El va merge înaintea noastră. Chivotul era un simbol al prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu îi conducea pe izraeliți, știm foarte bine. A urma chivotul însemna că îl urmezi pe Dumnezeu. Când chivotul era purtat de preoți și erau în mișcare, ei trebuiau să-l urmeze. Când preoții cu chivotul se opreau și ei trebuiau să se oprească, nu puteau merge înaintea chivotului. Și avem și noi aici de învățat. Ce ar fi ca în anul în care vine să nu-l pierde din privire pe Domnul și să ascultăm de cuvântul lui mai bine ca oricând în trecut. Să nu uităm noi înșine ce ne așteaptă, așa cum nici izraeliții n-au știut. Pentru că nu știm. Totul este necunoscut. Lumea este în fierbere. Dar izraeliții au luat în mod serios ce Iosua liderilor le-a spus. Căci n-ați mai trecut pe această cale până acum. Tot așa și noi trebuie să-L urmăm pe Dumnezeu la fel. Un alt aspect aici interesant este distanța păstrată față de chivot a fost menționată în instrucțiunile lui Iosua cu precizie. Așa că De ce credeți? Ca fiecare, indiferent unde sunt, în marșul lor prin albia Iordanului, care a fost oprită, apa, bineînțeles, curgătoare, să îl vadă tot timp, să vadă tot timpul preoții și chivotul, să vadă chivotul Domnului de oriunde ar... Comentatorii spun că erau între 800, 1000 de metri între chivot și între primii care veneau în coloană, sigur, cei din Iuda, pentru că ei mărsuleau într-o anumită ordine, dragii mei. Așa că toți trebuia să vadă și să urmeze chivotul. Să ne aducem aminte că izraeliții trebuiau să treacă Iordanul într-o perioadă în care malurile lui erau inundate. Cu alte cuvinte, era cea mai nepotrivită sau nepotrivit moment de a traversa Iordanul, mai ales primăvara după ce zăpada era topită în muntele Hermonului, de unde venea Iordanul. Știți, mi-am adus aminte că am fost la Iordan și nu aproape de intrarea în Marea Moartă, ci undeva mai în nord. Și era un fel de pâriaș. Un fel de pâriaș. Adică avea malurile mai înalte și cu un picior în mijloc aș fi putut sări pe malul celălalt. E, nu acolo au trăit. Și era mult mai mare acolo unde, și mai ales în perioada lui de inundație. Dar observați, vă rog, că pe măsură ce trec Iordanul, urmărirea chivotului arată clar că nu era o manevră militară. Era un act de credință și de viață fără teamă, ca să învețe să urmeze pe Domnul și să asculte de Domnul. Și exact asta avem și noi nevoie. Chivotul, știți foarte bine, era purtat pe niște stâlpi, plasat pe niște inele. Era un fel de cufăr, dacă putem spune, care era purtat de preoț. Și când izraeliții urmau chivotul, de fapt îl urmau pe Dumnezeu. Așa că avem promisiunea că Dumnezeu ne va conduce și în anul care bate la ușă. Tot așa, dragii mei, prin revelația cuvântului sau prin scripturi. Azi mulți creștini sunt duși în rătăcire, bazându-se total pe experiență și pe sentimente, care în unele cazuri sunt în opoziție directă cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Experiența, chiar și cea care poate părea o experiență religioasă sau creștină, ne poate duce în destule capcane subtile. Trebuie să ne asigurăm întotdeauna că sentimentele și dorințele noastre și credința sunt în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să o luăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, ci totdeauna să ne lăsăm călăuziți, să filtrăm totul prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar drumul pe care îl mergem în acest an va fi un drum nou, pentru că nu am trecut pe el până acum. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, dragii mei. Și iată ce spune Iov. În Iov 23 cu versetul 10. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca și aur. Cu alte cuvinte, să fim pregătiți pentru a fi testați de Domnul. Nu toate lucrurile vor fi lucruri plăcute. Dimpotrivă, el nu va da la o parte necazurile, suferința și încercările din viața noastră. Pentru că scopul lui este să ne facă mai buni. Scopul lui este să continue să ne schimbe. Scopul, și de aceea ne va testa, îngăduind ca și în viața lui Iov suferința și necazul. De aceea testarea înseamnă oportunitatea de a crește spiritual, oportunitatea de a ne ajunge la maturitate spirituală. Incapacitatea noastră de a-L găsi pe Dumnezeu în anumite momente, să știți că nu alunerează în niciun fel, dragii mei, cu cunoașterea Lui perfectă despre fiecare dintre noi. Chiar dacă noi rătăcim, chiar dacă noi îi întoarcem spatele, El totuși va privi la noi și știm noi până la urmă, în momentele noastre de eșec, în momentele noastre când dăm cu capul de pragul de sus a ușii și când ne-am dat pe spate, ne dăm seama că nu l-am recunoscut și că nu l-am urmat și că nu l-am urmat. De aceea știți foarte bine că Domnul cunoaște atât calea celui rău, dar și calea celor drepți. Pentru că așa spune în Psalmul 146:9, Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfani și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Și El este cu noi în orice zi. În Psalmul 139:2 zice, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Chiar și Iov pare să se fi trezit în cele din urmă, înțelegând că există un scop și o putere care ne apropie de Dumnezeu atunci când trecem prin suferință. Dincolo de încercările și suferințele prin care vom trece în anul care vine, El ne-a promis, dragii mei, că vom cunoaște calea pe care trebuie să mergeți. El ne va ajuta, chiar dacă va trebui să folosească nuiaua ca să ne ducă înapoi pe cale. Pentru că ne-a mântuit, pentru că ne iubește și pentru că ne vrea pe calea sa. Așa că avem promisiunea sa. Eu, zice Domnul în Psalmul 32:8, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. O, Doamne, îți mulțumim că ești atât de bun. Că nu ne scap din ochi. Dar acum ajută-ne și pe noi să ne scăpăm pe tine. Asta e cheia. Vrei bilință? Nu-l scăpa pe Domnul din ochi în fiecare din zilele vieții tale. Și prin orice vei trece, în final vei vedea că Domnul îți va aduce biruință. Domnul continuă să ne învețe, continuă să ne arate cum să trăim prin cuvântul său, dar necazul nostru este că nu dăm prea multă atenție la ceea ce spune Dumnezeu. Un compozitor și păstor a spus următoarele lucruri. Se pare că nu înțeleg multe lucruri despre ziua de mâine, dar știu cine ține ziua de mâine și știu cine mă ține pe mine de mână. Și asta este Dumnezeul nostru. Slavă Lui! Vedeți, nu este doar o cale nouă anul în care vom, ci va trebui, ne stă în față și o umblare nouă. Și cum ar trebui noi să umblăm în textul acesta, în versetul 5, spune Iosua, sfințiți-vă poporului. O altă parte importantă a pregătirii israeliților pentru a intra în țara promisă a fost să fie curați, să fie sfinți, să fie dedicați. Adică să se curețe și să intre curați. Înainte ca Dumnezeu să poată face ceva în viața noastră sau ceea ce El vrea să facă în viața noastră, noi trebuie să devenim vase curate pentru El. Și aceasta este sensul termenului sfințiți-vă din versetul acesta 5. Sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Înseamnă, de fapt, să devenim curați pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi. Știm acum, poporul lui Israel s-a sfințit pentru ca Dumnezeu să-și poată îndeplini planul prin ei. Dumnezeu nu cere un vas mare. Nu cere un vas talentat sau un vas frumos. El are nevoie de un vas curat. Pentru noul an, Dumnezeu vrea să avem o umblare nouă, adică una sfântă. Când Dumnezeu a spus sfințiți-vă, El se referea nu doar la curățirea ceremonială și exterioară, ci și la curățirea morală și lăuntrică, dragii mei. El dorește ca poporul său să fie curățit de orice păcat. Iată ce spune în Apostolul Pavel în 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune, scuzați-mă, a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințenia până la capăt în frica lui Dumnezeu. În ultimele versete din capitolul 16, acolo avem listate, dacă putem spune așa, făgăduințele dragostei lui Dumnezeu. Și datorită dragostei lui Dumnezeu, noi ar trebui să ne curățăm. Fiecare creștin, chiar și cel mai bun creștin, are nevoie de curăție zilnică, indiferent cum te cheamă, indiferent cât de sfânt crezi că ești. Și bine zice Iacov, fraților săi evrei, care deveniseră creștini, în Iacov, capitolul 4, la versetul 8, încolo. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oamenii cu inima împărțită. Simțiți-vă, scuzați-mă, ticoloșia. Tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să plefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește rău pe un frate sau judecă pe frate, să vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judecă, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Cu alte cuvinte, necurăția este aproape inevitabil legată de mândria, de ura și de răutatea noastră, dragii mei. Și asta degradează sufletul. Cu alte cuvinte, păzește-te de lucrul acesta. Dacă lași ca acestea să-ți domine sufletul, sfințenia ta nu mai este sfințenie, este pervertită. De aceea, măturați aluatul cel vechi, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să fim oameni curați. De aceea și în Vechiul Testament și nou, Domnul ne cere să ne sfințim, adică să măturăm cei vechi și să fim spălați din nou și din nou prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este scopul creștinului. Deși în această viață noi încă nu ne-am atins desăvârșirea și nici nu vom atinge până în momentul când vom pleca. Dar mereu, mereu trebuie să ne luptăm pentru sfințenia noastră personală, având frică de Dumnezeu. Există, într-adevăr, un fel de frică josnică și servilă, dar nu despre asta vorbim. Noi vorbim despre frica aceea reverențioasă care este și rămâne întotdeauna datoria creștinului care vrea să fie cu adevărat copilul Dumnezeu și să fie învățat de cuvântul și de Duhul lui Dumnezeu. Deci, dacă cineva se curățește de aceasta, spune Pavel în 2 Timotei 2,21, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Pavel îl provoacă pe Timotei cu o întrebare. Și întrebarea este pentru noi. Ce fel de vas vrei să fii în anul care vine? Pavel compară biserica cu o coasă mare în care există multe feluri de vase și de dimensiuni diferite. Unele făcute dintr-un material ieftin, altele dintr-un material scump, altele concepute pentru scopuri speciale, iar altele în scopuri obișnuite. Sau pentru a folosi limbajul Domnului Iisus Hristos în una din pildele sale, unor i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecare dintre aceste vase, totuși, poate fi un instrument pentru scopuri nobile. Fiecare dintre aceste vase poate fi util sau la dispoziția stăpânului atunci când are nevoie de el. Fiecare dintre aceste vase poate fi pregătit să facă pentru el o lucrare bună. Aplicând provocarea lui Pavel în viața noastră de astăzi, am putea spune așa, că atitudinea noastră față de Dumnezeu și față de chemarea lui la slujire vor determina cât de eficienți vom fi folosiți în lucrarea împărăției sale în anul 2020. Ce vom fi în anul nou pentru Domnul și și pentru lucrarea Lui. Asta rămâne că noi să ne cercetăm și să luăm deciziile care trebuie. Da, vom fi față de cinste, curățite, gata să facem voia Lui? Sau vom trăi pentru noi în mod egoist? Acestea sunt condițiile să-L urmăm pe Hristos, să ne sfințim și asta pentru într-adevăr a avea o lucrare nouă. Pentru a putea avea o lucrare nouă în anul 2025. Căci mâine Domnul va face minuni între voi. Într-adevăr știm că Dumnezeu a oprit Iordanul în loc și poporul a trecut prin albea lui ca pe uscat. Ei au fost martorii acestei minuni și împlinirii promisiunii că vor intra în țara, bineînțeles, urmând condițiile cele două, acelea pe care le-am văzut, să urmeze chivotul și, bineînțeles, să se sfințească. Și Dumnezeu, într-adevăr, de-a lungul Scripturii, El este un Dumnezeu al minunilor. Vine și psalmistul în Psalmul 77 cu 14, spune, Tu ești Dumnezeul care face minuni. Și El a făcut minuni în viețile noastre de tuturor. Dacă ne-am sfințit în sensul de a ne curăți și de a ne dedica întregime Domnului, El este gata să facă minuni între noi și în acest an. Și acest lucru este poruncit pentru fiecare dintre noi. Așa că El a promis în 2 Cronici 16:9 căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Deci El scrutează inimile noastre, scanează cum vrem să inimile noastre, pentru că vrea într-adevăr să ne sprijinească și să facă minuni prin noi în această lume. Dar iată ultima parte a versetului 9 și veți înțelege imediat după ce vă voi explica. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea război. Prima parte e extraordinară. Numai că acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost adresat regelui Asa, unul din regii lui Iuda. Să știți, vreau să vă spun că au fost zile în timpul domniei lui Asa când s-a încrezut în Domnul. Dar au venit zile apoi când a considerat că nu mai este nevoie să se încreadă în Domnul, așa că a început să facă și el alianțe militare cu sirienii de la nord. Din cauza aceasta, atitudinea aceasta lui, sau lucrarea aceasta lui, a fost comparată de Domnul cu lucrarea unui nebun. Ești nebun? Atunci când îi întorci spatele lui Dumnezeu și când n-asculți. De ce? Pentru că ne luăm viața în propriile mâini. Din păcate, tot mai mulți oameni și chiar creștini, oameni care au crescut în casa Domnului, au făcut și fac lucrul acesta. Avem atâtea pierderi în sensul acesta, tocmai pentru că fac lucrarea aceasta. Își iau viața în propriul mă. O, să ne rugăm Domnului să nu avem această nebunie. Să ne rugăm viața în propriul mă. Fie că acest an nou să fie pentru noi o cale nouă, o umblare nouă, pentru ca să fim martorii unei lucrări noi în mijlocul nostru. Dragii mei, nu vom putea face nimic din ceea ce ne rugăm și mai ales cu privire la proiectul bisericii. Nimic dacă nu avem această atitudine de dependență de El, de urmare pas cu pas a Lui. Nu, luăm nu rămâne nici în urmă, nu luăm nici înainte, ci mergem întotdeauna cu privirea țintită la El. Nu vom avea biruință fără sfințenie personală. Nu. Dacă nu dorim mereu, mereu să fim curățați, ca să fim vase curate la dispoziția Lui. Și bineînțeles, nu vom vedea împlinirea acestei lucrări, dacă nu-L urmăm pe El în aceste condiții. De aceea, în concluzie, să învățăm de la Iosua că rugăciunea planificarea și atitudinea potrivită sunt toate parte a pregătirii noastre pentru împlinirea planului Dumnezeu cu privire la noul an în care vom intra cu ajutorul lui Dumnezeu. Să continuăm să ne încredem în El și în resursele Lui. Să ne facem cum, sau mai bine zis, să nu facem cum a făcut Asa. Să ne încredem în tot felul de alianțe care îl exclud, de fapt, pe Dumnezeu. În vremuri ca acestea, când mulți cad, sfințenia personală ar trebui să fie în atenția noastră a fiecăruia ca și copiii a lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, să veghem asupra noastră și apoi să veghem unii asupra altora. Poate unii trebuie să ajutați să-și radă starea. Dar Domnul să ne dea cuvintele, Duhul, atitudinea potrivită. Cu adevărat, să zidim, nu să, să ridicăm, nu să, să, să mânghiem, nu să distrugem. Care este diferența dintre un creștin care cunoaște biruința în viața spirituală și un creștin înfrânt? Amândoi sunt în Hristos și sunt mântuiți. Diferența este poziția lui Hristos în viața lor. Creștinul biruitor îl urmează pe Hristos. Creștinul înfrânt își ia viața în propriile mâini sau o ia înaintea lui Hristos. Cum vrei să arate viața ta în anul care vine? Totul depinde de poziția Domnului Iisus Hristos în viața ta. Este El șeful, El este pe tronul inimii tale, El îți conduce, El este Domnul și stăpânul tău și tu vei asculta de aceasta este cheia. Și Domnul să ne ajute la lucrurile acestea, frații mei. În noul an în care Domnul ne va ajuta să intrăm. În câteva zile.